ai ton për një pjesë madhe të jetës të tëre me tableta. Më vonë kalojnë trajtimin me insulina si kur tip njësha, ku 10% e populatës, 10% e diabetik dhe janë direkt tip njësh. Edhe në reportin e endokrinës kam jashtë pak pacienta, do më thonë që shtrien, obeziteti nuk është edhe shumë i teksum të na, që është një faktor jashtëzakonisht i madh i rrezikut që e bën numrin alarmant rritjes. Te ne nuk është.
Derisa udhëheqësi i zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka bërë të ditur se në botë mbi 350 milion njerëz vuajnë nga diabeti dhe çdo vit nga 3.5 milion njerëz vdesin nga kjo sëmundje.
Përpos barrës së madhe që shkakton tek individët, diabeti shkakton edhe barrë të rëndë ekonomike dhe të kostos për shtetet të cilat përballen për trajtimin e personave të cilët vuajnë nga smundje diabetit. Gjithsesi, edhe zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë i kushton një kujdes të veçantë trajtimit të temave të cilat kanë një rëndësi të shëndetësisë publike.
Ndryshe, Tahire Maloku Gjergji nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka thënë se diabeti ende nuk ka filluar të raportohet si sëmundje dhe se Kosova nuk ka statistika të sakta se sa njerëz vuajnë nga diabeti.
Por është vjen për të theksuar se është një pikë e dobët ndoshta e shkontorëve shëndetësor për arsye se ende diabeti nuk ka filluar të raportohet si sëmundje. Që realisht përkundër këtyre shifrave janë shifra alarmante në nivel botëror.
Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se Kosovës i mungon sistemi informimit shëndetësor, andaj edhe nuk mund të ketë as statistika të sakta për sëmundje të caktuara. Izet Sadiku, këshilltar politik i Ministrit të Shëndetësisë, jep policy të tjera.
Nuk mund me pas statistika pa pas sistemin e informimit shëndetësor, që është prioritet ministrisë sonë. Ne edhe përkundër asaj që kemi filluar një sistem të informimit shëndetësor që 10 vite në Kosovë, faktikisht Kosova ende nuk ka sistem të informimit shëndetësor, i cili është baza për krijimin e strategjive për parandalimin dhe luftimin e smundjeve ndryshme. Nuk mundesh me kriju ti strategji për luftimin e një smundje nëse s'ke dhëna, të cilat dokumentojnë se sa është problematike për shoqërinë tonë kjo çështje.
Sidoqoftë, ushqimi i shëndetshëm ka rol kryesor në trajtimin e diabetit. Këtë e tham profesionistët shëndetësor sot në një debat organizuar nga Qendra Informative dhe Kulturore e Bashkësisë Evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Serbisë për punë dhe çështje sociale Aleksandar Vulin dhe shefi zyrës së Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara në Serbi, Hans Friedrich Schoder, e kanë hapur sot në Preshevë një qendër kolektive për pranimin e imigrantëve nga lindja e mesme dhe Afrika. Në qendër të re tranzitore, ata do të marrin ndihmë dhe dokumente që janë të domosdoshme për lëvizje nëpër Serbi. Kjo qendër tranzitore gjendet në lokalet ku dikur ishte një fabrike duhanit. Në Preshevë aktualisht gjenden qindra imigrantë. Disa mira vetë sot e kanë filluar marshin përkujtimor në shenjë të nderimit të viktimave të masakrës së Srebrenicës. Pjesëmarrësit gjatë 3 ditëve do t'i kalojnë afro 100 km rrugë, ka kanë kaluar muslimanët e Bosnjës më 11 korrik të vitit 1995, duke ikur nga forcat sërbe të Bosnjës, të cilat po avancionin ka Srebrenica, që ishte enklave mbrojtur nga Kombet e Bashkuara. Por marshi që organizohet për çdo vit kalon në drejtim të kundërt, duke filluar prej vendit Nezuk afër qytetit Tuzla dhe duke lëvizur ka Srebrenica. Parashihet që pjesëmarrësit e marshit të arrinë në qendrën përkujtimore Potoçarit të Srebrenicës më 11 korrik për të shënuar 20 vjetorin e masakrës. Në Srebrenicë nga forcat serbe të Bosnjës janë vrarë 8.000 burra e djem musliman. Një gjykatë në Irak sot i ka dënuar me vdekje 24 vetë lidhur me masakrën e qershorit të vitit 2014, me çrasti janë vrarë afro 1700 kadet të forcave ajrore të Irakut nga militantët e shtetit islamik në periferi të qytetit Tikrit. Ky vendim i gjykatës qendrore penale të Bagdadit është i pari kundër 603 militantëve të shtetit islamik dhe të grupeve aleate, të cilët ishin akuzuar se e kanë kryer masakrën e Tikritit. Trupat të vrarëve janë zhvarrosur në muajin prill të këtij viti, pasi forcat qeveritare e rimorën në kontrollin ndaj Tikritit, që ishte okupuar nga militantët e shtetit islamik. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se këto vrasje ishin krim lufte. Komisionari për ekonomi i Bashkimit Evropian Pierre Moscovici tha se Brukseli ende po e pret propozimin e reformave gjithëpërfshirëse dhe të prekshme nga Athina që do të mundësonin mbetjen e Greqisë në eurozonë. Zoti Moscovici i tha sot të BBC-s se Franca dhe Gjermania duhet ta bindin kryeministrin e Greqisë Alexis Tsipras për të paraqitur reformat në mënyrë që të zhbllokohen në kredite domosdoshme për Athinën për evitimin e falimentimit lidhur me borxhin prej 331 miliard eurosh. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka shprehur përkushtim se nesër do t'i paraqesë propozimet për reforma ekonomike. Shtetet anëtare të eurozonës i kishin dhënë afat Greqisë deri më 12 korrik që t'i paraqesë propozimet e reja. Për këtë datë, presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk e ka caktuar një mbledhje të liderëve të 28 shteteve anëtare të BE-s në Bruksel, duke thënë se kemi të bëjmë me të ardhmen e Evropës. Armata e Shteteve të Bashkuara planifikon zvoglimin e numrit të ushtarëve për 40.000 gjatë 2 viteve të ardhshme. Ky zvoglim do t'i prekë bazat e brendshme dhe ato të jashtme. Më tutje, zyrtarë të mbrojtjes së Mbrëmë Vonë thanë se do të zvoglohet për 17.000 edhe numri punëtorëve civil në ushtri. Aktualisht, ushtria amerikane i ka 490.000 pjesëtar, por pas shkurtimeve ajo do t'i ketë 450.000 sosh, që është numri më i vogël prej periudhës kur Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në luftën e dytë botërore. Një diplomat i lartë iranian tha sot se Irani ka paraqitur zgjidhje konstruktive për kapërcimin e mospajtimeve në bisedimet me 6 fuqit botërore lidhur me programin atomik iranian. Agjencia studentore e lajmeve në Iran ka raportuar se diplomati ka thënë se propozimet e Teheranit synojnë te i kalimin e dallimeve të mbetura për arritjen e marrëveshjes finale. Negociatat të ndërmjet të 6 fuqive botërore dhe Iranit janë ashpërsuar me 6 korrik, lidhur me çështjen e tërheqjes së sanksioneve të Kombeve të Bashkuara për shkak të armatimit konvencional dhe programeve raketore të Iranit. Pasi pjesëmarrësit në negociata dështuan që të arrinë në këtë marrëveshje deri më 7 korrik, afat që vetë kishin përcaktuar, tash ata kanë njoftuar se marrëveshja finale duhet të arrihet deri më 10 të këtij muaji. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.